Τοπία ανθρώπων. Τόποι που κατοικήσαμε, κατοικούμε, μας κατοικούν. Μια εκπομπή της Βικτωρίας Καβουριάρη για τη φωνή της Ελλάδας.
Εσύ έφεγγες στη μέση όλου του κόσμου κι ήσουν φως μου κατά κόκκινη νυφάδα σε γιορτή. Σε γιορτή που δεν ξανάδα στη ζωή μου τη σκεφτεί. Η πλατεία ήταν άδεια και τρελός απ' τα σημάδια σας σκυλί. Με συνθήματα σκισμένα σ' έναν έρωτα για σένα έχω χυθεί. Στ' αμφιθέατρο σε ψάχνω στους διαδρόμους και τους δρόμους και ζητώ πληροφορίες και υλικό να φωτίσω τις αιτίες που μ' αφήνουνε μισό. Στα παιδιά και τους εργάτες, στους πολίτες, στους οπλίτες, στα πλακάτ και τη σκανδάλη που χτυπά. Η συγκέντρωση ανάδει κι όλα είναι συνειδητά.
Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Σήμερα στην Αθήνα είχε συννεφιά. Μέσα Νοεμβρίου και νομίζεις τέλος καλοκαιριού ή έστω αρχές φθινοπόρου, αντί βαρύς χειμώνας. Στα δυτικά θα έβρεχε, είπαν, ίσως και πολύ. Στις ειδήσεις κυριαρχεί η σημερινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού με εξαγγελίες για τη στήριξη των πολιτών, ενίσχυση των κτηνοτρόφων λόγω της ευλογιάς, νέα μέτρα για το στεγαστικό, το γεωτρύπανο στο Ιόνιο που θα λειτουργήσει σε 18 μήνες. Επίσης το σχέδιο για τη Γάζα που ψήφισε το Συμβούλιο Ασφαλείας, το βιβλίο του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, η αντιπαράθεση για πολιτικές και συνεργασίες, υποθέσεις οικονομικής απάτης με ποινικές προεκτάσεις, ακόμη μία σύλληψη που συγκαταλέγεται σε έναν τερατώδη δυστοπικό εγωισμό στα βορίζια της Κρήτης που αφήνει καθυλωμένες γενιές και γενιές δεκαετίες τώρα. Ευτυχώς, γιατί πριν 52 χρόνια ξημέρωνε από τη μια εφιαλτική ημέρα και ημέρες μετά το αιματοκύλισμα του Πολυτεχνείου. Από την άλλη μια τεράστια, ξεπέραστη, μεγαλειώδη στιγμή στη σύγχρονη πολιτική ιστορία μας που αποτέλεσε η εξέγερση του Νοεμβρίου του 1973 και σηματοδότησε την αρχή του τέλους της επταετούς δικτατορίας των συνταγματαρχών. Πριν 52 χρόνια άνθρωποι στην εφηβεία και την πρώτη νεότητα, οι εργαζόμενοι, δημοκρατικοί πολίτες που ενώθηκαν και κινητοποιήθηκαν με κίνητρο την ελευθερία, έχασαν τη ζωή τους ή βασανίστηκαν, εξευτελίστηκαν, πάλεψαν να επιζήσουν σε φυλακές, ασφάλεια, εξορίες. Άλλοι έχασαν την επιμέλειά τους, έμειναν για πάντα με κλονισμένη υγεία, μη αναστρέψιμη, τραυματισμένη στο σώμα και την ψυχή, άλλοι αφανισμένοι οικονομικά. Γιατί καλείσαι να διαχειριστείς όχι μόνο το τραύμα από τα δεινά που σου προκάλεσαν δυνάστες, βασανιστές, στρατιωτικοί, αστυνομικοί, επίουρκοι ένστολοι και χαφιέδες, αλλά και από το γεγονός ότι έζησες, συμμετείχες σε κάτι τόσο έντονο, μεγαλειώδες, ανυπέρβλητο, που δεν θα μπορέσεις ποτέ να βάλεις κάτι άλλο στη θέση του. Αυτό ανάμεσα σε άλλα μας λέει απόψε η Μέλ Πολεκατσά. Μια πολύ νέα κοπέλα τότε, υπεύθυνη για το φαρμακείο που στήθηκε στο Πολυτεχνείο τις ημέρες της εξέγερσης, αδιανόητα βασανισμένη για γυναίκα με εξευτελισμούς από τους Απριλιανούς, που αντιμετώπιζαν όλες τις γυναίκες που συνέλαβαν ως πόρνες, με προσπάθεια που όπως λέει κατέβαλαν, αλλά απέτυχαν στο να τη στερήσουν τη μητρότητα. Είκοσι χρόνια πέρασαν για να μιλήσει για όλα αυτά. Γιατί χρειάστηκε χρόνος, κόπος, δουλειά να βρω μια εσωτερική ισορροπία με πάρα πολύ εσωτερική δουλειά, θα πει. Έλεγα ότι νίκησα το καθεστώς της Χούντας γιατί έγινα μητέρα, προσθέτει. Γιατί δεν μου το στέρισαν, παρόλο που προσπάθησαν πολύ. Εάν το είχαν καταφέρει, που ήταν ένα πράγμα που ήθελα πάρα πολύ, νομίζω θα είχα πάρει όπλο να σκοτώσω κάποιους από αυτούς. Όπως θα το έκανα, αν κάποιος είχε τολμήσει να πειράξει τα παιδιά μου, την ελευθερία, την ανεξαρτησία τους. Θα γινόμουν δολοφόνος, το λέω, προσθέτει. Απόψε τα τοπία ανθρώπων αποτείνουν σεβασμό, τιμή στην κυρία Λεκατσά και όσους κάποια στιγμή στη ζωή τους, τον Νοέμβριο του 1973, νωρίτερα στη νομική, στη διάρκεια της δικτατορίας ή οποτεδήποτε χρειάστηκε ή θα χρειαστεί, ορίζουν τον εαυτό τους να φυλάει θερμοπύλες. Γιατί τίποτα στη ζωή, ούτε η ελευθερία, ούτε η δημοκρατία είναι αυτονόητες και δεδομένες. Καλή ακρόαση.
έλεγα να αρχίσω λέγοντας πώς νιώθετε σήμερα μια τέτοια μέρα. Ίσως είναι το πιο δύσκολο να απαντηθεί το συναίσθημα.
Όχι, δεν είναι δύσκολο. Αυτές οι μέρες έχουν ιδιαίτερη φόρτιση, είτε τώρα 52 χρόνια μετά, είτε στην αρχή, όταν έγινε η μεταπολίτευση. Τα ίδια συναισθήματα, ίδιες εικόνες, τα ίδια χρώματα, το ίδιο σφίξιμο στο στομάχι αισθάνομαι πάντα. Απλώς με τα χρόνια, επειδή η ζωή προχώρησε, δούλεψα πολύ με τον εαυτό μου, τα έχω καταφέρει να μπορώ να έχω μια εσωτερική ισορροπία που τα πρώτα χρόνια δεν.
Χρειάστηκε κόπος και δουλειά, πιστεύετε, νιώθετε?
Βέβαια, χρειάστηκε πρώτα απ' όλα ο χρόνος, ο οποίος είναι πανδεμάτορ και δεν το λένε τυχαία. Και από την άλλη, πάρα πολύ εσωτερική δουλειά.
Φαντάζομαι πέρα από μια ιστορική στιγμή που βέβαια όταν συμβαίνει μπορεί να μην είναι κατανοητό, να μην γίνεται συνοδητό, αλλά να έγινε με τα χρόνια, ότι αυτό που συνέβαινε τότε ήταν μια ιστορική στιγμή, σωστά?
Καλά, μεγαλειώδη στιγμή.
Μεγαλειώδη.
Αυτό έχει καταγραφεί μία άλλη στιγμή. Δεν ήταν τόσο συλλογική, μοναδική και δεν είχε και τέτοιο υψηλό κίνητρο, την ελευθερία.
Έτσι.
Ελευθερία και δημοκρατία. Mm-hmm. Αυτό δεν, δηλαδή όσοι το ζήσαμε, έχει καταγραφεί σαν κάτι που είναι ένα γεγονός μοναδικό για τη ζωή μας. Δώσαμε, αλλά και μας δίδαξε πολλά. Εκείνο που δεν μπορείς εύκολα να ξεπεράσεις δεν είναι η μοναδικότητα εκείνης της βραδιάς, είναι οι επιπτώσεις, η μετέπειτα φυλάκιση δική μου και κυρίως η θάνατη. Όπου υπάρχει θάνατος, όπου υπάρχει αίμα, έχει ένα ειδικό φορτίο η κατάσταση. Νιώθεις ότι κουβαλάς τους ώμους σου όλο αυτό τον κόσμο και λες μήπως αν γινόταν έτσι, μήπως αν γινόταν αλλιώς, θα τα είχα καταφέρει διαφορετικά, να σώσω έστω και έναν παραπάνω. Αυτό όμως μετά λες ότι δεν γίνονται και ο πόλεμος και οι αντιστάσεις, όλα ενέχουν και την έννοια του θανάτου. Γι' αυτό είναι και μοναδικά γεγονότα.
Ναι. Φαντάζομαι, κυρία Λεκατσά, ότι πέρα από το ιστορικό, το κορυφαίο, το μεγάλο, το τεράστιο, είναι κάτι βαθύ, υπαρξιακό, προσωπικό, βιωματικό, δυνηρό για τον καθένα που το έχει υποστεί, έτσι?
Βέβαια,
δεν είναι?
Τελείως, τελείως διαφορετικό. Και
στην εφηβεία ειδικά, στην πρώτη νεότητα, είναι οδυνηρό.
Κοιτάτε, το γεγονός νομίζω ότι άγγιξε όλους μας το ίδιο, με την έννοια ότι υπήρξε, όπως υπήρχε αυτοοργάνωση, βλέπεις ότι υπήρχε και μία ομοιομορφία στην πειθαρχία, στις σιωπές, σε όλα. Τώρα, πώς ο καθένας βιώνει από εκεί και πέρα το προσωπικό του
βίωμα, ναι.
Βίωμα, αυτό είναι θέμα προσωπικότητος, δυνάμεων κτλ. Άλλωστε, να σας πω, ο φόβος δεν υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους. Το να νικάς το φόβο είναι μια πορεία προς το φως. Άλλος την κάνει πιο γρήγορα, άλλος πιο αργά. Δεν έχει σημασία, αρκεί να την κάνει.
Και αυτό ίσως που συνέδεε και όλη αυτή την νεότητα, την νεολαία, όλους αυτούς τους ανθρώπους που συνυπήρξατε, ήταν το κυνήγι ενός ονείρου, μιας ουτοπίας που χαρακτηρίζει
Βέβαια,
την νεολαία.
Το κυνήγι της ελευθερίας. Δεν υπάρχει, εδώ δεν είναι ένα όνειρο όπως ονειρεύεσαι να βγεις ένα ωραίο ραντεβού ή ονειρεύεσαι κάτι για την πρόοδο των παιδιών σου. Αυτό είναι ένα γεγονός που σε ξεπερνάει. Ξεπερνάει κάθε τι καθημερινό. Άκουσα κάτι που δεν το είχα σκεφτεί τόσα χρόνια.
Ναι.
Ήμουνα στο Βαρβάκι, στη Βαρβάκιο σχολή, στα παιδιά του γυμνασίου, τα οποία ήταν πάρα πολύ καλά δουλεμένα με τις ερωτήσεις τους, με τα όργανά τους. Εγώ συγκινούμαι όταν βλέπω να παίζουν παιδιά βιολιά, κιθάρες, πιάνο, να προσπαθούν, ας πούμε, να κάνουν μια γιορτή με δικές τους δυνάμεις. Και ήμουνα με το σύντροφο και φίλο και έναν άνθρωπο που εκτιμώ απεριόριστα, τον Νίκο το Σιδέρη, ο οποίος είναι ψυχίατρος διακεκριμένος, με πολύ συγγραφικό έργο, ψυχαναλυτή. Και μου είπε κάτι που δεν το είχα σκεφτεί, ότι το τραύμα δεν είναι μόνο από την κατεύθυνση των δεινών που σου προσκομίζει ένα γεγονός τόσο δυνατό, είναι και από το γεγονός ότι ήταν τόσο έντονο ότι ποτέ δεν έχεις να βάλεις κάτι άλλο στη θέση του σαν γι' αυτό. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι, ότι μπορεί κάποιοι άνθρωποι να μείναν εκείνη τη στιγμή κολλημένοι σε αυτή την ιστορική κατάσταση και να μην μπόρεσαν ποτέ να προχωρήσουν το, παρακάτω.
Να το ξεπεράσουν, λέτε.
Να βλέπουν όλα ότι είναι λίγο μικρά. Καταλάβατε τι εννοώ. Mm-hmm. Ότι δεν υπάρχει τίποτα τόσο μεγάλο σαν γι' αυτό.
Ναι. Και το ίδιο μπορούμε να πούμε ότι δεν μπορεί να ξεπεράσει κάποιος ίσως όλη αυτή τη βία, την κτηνοδία, τον εξευτελισμό, να καθυλωθεί σε αυτό το τραύμα.
Αυτό ούτως ή άλλως δεν μπορεί να το ξεπεράσει. Αυτό, κοιτάτε, κάθε βία, είτε είναι ψυχολογική, είτε είναι σωματική, mm-hmm. Καταγράφεται μέσα σου με μια τεράστια οδύνη, γιατί είναι ο κατακερματισμός της προσωπικότητάς σου. Γι' αυτό βλέπετε, ας πούμε, γυναίκες που λέμε και οι οικογένειες, βέβαια, το ίδιο το βιώνουν, οι γυναικοκτονίες, οι βιασμοί, αυτά δεν ξεπερνούνται. Θέλει πάρα πολύ δουλειά για να γίνει κάτι ανάλογο και αν το καταφέρουμε. Είπαμε, όλα είναι και θέμα ανθρώπου.
Ναι, και του περιβάλλοντος.
Δηλαδή, σκεφτόμουν φέτος και το σκέφτηκα πρώτη φορά. Τόσα χρόνια δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Έλεγα μια φράση και κάθισα να την αναλύσω. Έλεγα ότι το νίκησα εγώ το καθεστώς της Χούντας. Το νίκησα γιατί έγινα μητέρα. Γιατί δεν μου στέρισαν, παρόλο που το προσπάθησαν πολύ, αυτό το γεγονός. Λοιπόν, σήμερα σκεφτόμουν ένα βήμα παραπάνω. Ότι εάν είχαν καταφέρει να μου στερήσουν τη μητρότητα, που ήταν ένα πράγμα που το ήθελα πάρα πολύ, μα πάρα πολύ. Σκεφτείτε ότι στο πανεπιστήμιο με λέγανε μάμι, με κοροϊδεύανε, γιατί μοιαζόμουν αν αρρωστήσει κάποιος, αν κάποιος δεν έχει να φάει, να του πάρω κάτι από το σπίτι μου, να του χαρίσω. Είχα μια έτσι μητρική αντίληψη της ζωής, η οποία με ακολούθησε και στο επάγγελμά μου, που μου ακούω. Λοιπόν, εν ολίγης, εάν δεν είχα γίνει μητέρα, ίσως και να είχα πάρει ένα όπλο να σκοτώσω κάποιους από αυτούς. Το λέω εν τιμή. Το σκεφτόμουν σήμερα ένας άνθρωπος πολύ φιλίσκος, που δεν μου αρέσει, θα τσακωμεί, τοξικότητες, θα είχα φτάσει σε αυτό το σημείο. Όπως θα το έκανα, αν είχε τολμήσει άνθρωπος να μου πειράξει τα παιδιά μου. Πειράξει την ελευθερία τους, την ανεξαρτησία τους. Εγώ θα γινόμουν δολοφόνο. Το λέω. Mm-hmm. Έτσι το αισθάνομαι, έτσι το καταθέτω.
Με τόσα φύλλα σου γνέφει ο ήλιος, καλημέρα. Με τόσα φλάμπουρα λάμπει, λάμπει ο ουρανός.
Κώστας Κυριακάκης στον ήχο μας, Βικτωρία Καβουριάρη στο μικρόφωνο, Φωνή της Ελλάδας. Απόψε θα το πει ανθρώπων με τα τοπία της Μέλπος Λεκατσά, από τις ημέρες εξέργειας του Πολυτεχνείου μέχρι σήμερα.
Σοπα που να είναι,
όνομα με στα σταυρωμένα χέρια τους κρατάνε της καμπάνας το σκηνί. Μας το πάρει, δεν μπορεί κανείς να μας το πάρει. Σώπα που να'ναι θα σημάνουν οι καμπάνες, σώπα που να'ναι θα σημάνουν οι καμπάνες. Αυτό το χώμα είναι δικό τους και δικό μας. Αυτό
έκκληση προς τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό. Παρακαλώ, έκκληση προς τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό. Να φέρει ασθενοφόρα να παραλάβουν τραυματισμένους. Να φέρει ασθενοφόρα να παραλάβει τραυματισμένους. Επίσης, παρακαλείτε, εάν υπάρχει γιατρός, ορθοπαιδικός και χειρούργος μέσα στο Πολυτεχνείο ή έξω από το Πολυτεχνείο ή οπουδήποτε βρίσκεται γιατρός, ορθοπαιδικός και χειρούργος, να φτάσει στο χώρο του Πολυτεχνείου, να μπει στο Πολυτεχνείο και να πάει στο ιατρείο μας. Εδώ Πολυτεχνείο. Εδώ Πολυτεχνείο. Παρακαλούμε, όπως σταλούν το ταχύτερο.
Με
φιδίνη, νοβοκαίνη και αναισθητικά. Με φιδίνη, νοβοκαίνη και αναισθητικά.
Είμαστε άοπλοι. Είμαστε άοπλοι. Είμαστε άοπλοι. Το μόνο μας όπλο είναι η πίστη μας για αριστεριά. Είμαστε
άοπλοι. Είμαστε άοπλοι. Αδέλφια μας στρατιώτες. Αδέλφια μας στρατιώτες. Πώς είναι δυνατόν. Πώς είναι δυνατόν να πυροβολήσετε τα αδέλφια σας. Να χυθεί ελληνικό αίμα. Όλοι πιστεύουμε στην ευθεριά. Και εγώ πάλι πρώτος αρχίζω τον εθνικό ύπνο. Αυτό το αιώνιο σύμβολο της ελευθερίας. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπάτσιου την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με διαλέγει τη γη. Από τα κόκκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και για πρώτα ανεχομένη σε χέρι ελευθεριά.
Κυρία Λεκατσά, πέρα από τη δημοκρατία, το υπέρτατο, την ελευθερία, πιστεύετε ότι η επιτεετία και συλλογικά στέρισε μια μεγάλη πρόοδο, την ευημερία, την άνθηση, την εξέλιξη, μας καθήλωσε σε μια νοοτροπία που ακόμη πληρώνουμε ένα τίμημα?
Οπωσδήποτε. Πρώτα απ' όλα η αισθητική της. Τραγική. Ο τρόπος που χτίσαν τα σπίτια, ο τρόπος που καταπατήσανε, ο τρόπος που δίδαξαν ότι ο Χαφιές και ο Καταδότης είναι περιοπής πρόσωπα. Κοιτάτε, εκεί βέβαια τι να μάθεις για οικονομικά σκάνδαλα. Mm-hmm. Πολύ πιθανόν και να μην γίνανε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έγινε μια ανάπτυξη της χώρας. Δεν μπορεί να γίνει ποτέ από μια δικτατορία ανάπτυξη. Αυτό είναι ασυμβίβαστο. Μετά, οι άνθρωποι που διώχθησαν πέρα από τις δουλειές τους. Παράδειγμα, κλασικό, η μητέρα μου δούλευε στον Ερυθρό Σταυρό λογίστρια και απελήθη. Και χάρη κάποιων καταθέσεων.
Του καθεστώτος, ναι.
Ναι, αργότερα στη μεταπολίτευση. Κατέθεσε τότε ο Λαγιώτης, ο Τζουμάκας και ο Ματζουράνης, επειδή γνωριζόμαστε οικογενειακά και ερχόντουσαν και στο σπίτι, ότι η κυρία Λεκατσά ήταν μια ακριβνής δημοκράτη και πλήρωσε αυτό και ξαναγύρισε στη δουλειά της. Στέρισαν όμως 7 χρόνια καριέρα. Το λέω επειδή το ξέρω προσωπικά, αλλά ξέρω ότι πάρα πολύ άλλος θα έγινε κάτι ανάλογο.
Ταλαιπωρήθηκε με κάθε τρόπο φυσικής, οικονομικής, κοινωνικής απαξίωσης, εξόντωσης, έτσι δεν
ακριβώς,
είναι.
Ακριβώς. Και κοιτάτε, εμείς είμαστε μια φτωχή οικογένεια. Ο πατέρας δούλευε στην τράπεζα, η μισθή τότε η τραπεζική, όχι ότι τώρα είναι πολύ καλύτερη, ήταν αστεία ποσά. Mm-hmm. Έχεις μεν την αξιοπρέπεια ότι έχεις μια σταθερή δουλειά, από την άλλη χρειάζεται να υπάρχουν κάποιοι να τσοντάρουν. Και εμείς δεν είχαμε, ούτε παππούδες να τσοντάρουν. Η μητέρα μου δούλευε. Και αυτή δεν σηκωνόταν χαράματα και πήγαινε στη Βούλα, φαντάζεστε, στη Βούλα στο Ευκλειπιείο, από το Τέρμα Πατησίων. Μισή της ζωή να είσαι σε ένα λεωφορείο. Είχαμε και αυτοκίνητο να πάλι. Και να σε απολύουν ξαφνικά. Mm-hmm. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Δεν είναι... Βέβαια σήμερα έχουμε άλλο θέμα. Σπουδάζουν τα παιδιά, υπερπληθώρα επιστημόνων και σπουδασμένων. Έχει μπει και η έννοια «Α, δεν τα καταφέρνεις εδώ, θα σε στείλω κάπου έξω». Και δεν λέω ότι έξω όλα τα πανεπιστήμια είναι χαμηλότερα από τα δικά μας, προς Θεού ας πούμε. Αλλά σίγουρα πολλά εξ αυτών, ναι, το ξέραμε, ήταν παραγωγή πτυχίων γινόταν. Τώρα βάλαμε και τα ιδιωτικά στη ζωή μας, το οποίο δεν ξέρω ποιος θα τα κρίνει, ποιος θα τα ελέγξει. Φυσικά από το να φεύγει έξω το κεφάλαιο της Ελλάδας, καλύτερα να μένει εδώ. Αλλά βρε παιδί μου, πάρτε και κάποια μέτρα να μπορεί ο άλλος μετά να σταθεί. Και οι νέοι τι θα κάνουν, ποιος θα πρωτοβρει δουλειά.
Ναι.
Αυτό βλέπετε και φεύγει. Φεύγει το δυναμικό μας κομμάτι.
Αυτό καθιστά και τα συνθήματα της τότε εποχής, το ψωμί, παιδεία, ελευθερία, πολύ επίκαιρα. Έτσι, διαχρονικά.
Σήμερα τρώνε όλοι.
Διαχρονικά.
Έχουν όλοι ψωμί. Mm-hmm. Βία καλά είναι πάντα σε όλο, από την παιδεία και από τον πολιτισμό ξεκινούν τα πάντα. Και ελευθερία δεν θα το συζητήσω, είναι η προϋπόθεση, η βάση της ζωής μας. Και όλα τα πράγματα, κοιτάξτε τώρα, mm-hmm. δεν είναι εμφανής ο εχθρός. Δηλαδή να είναι η Χούντα με την πότα να τις καταπατήσει.
Με ένα όπλο και ένα τάγκ.
Ναι, εκεί είναι το εμφανέστατο, το οριακό. Αλλά και σήμερα οι ελευθερίες δεν καταπατούνται.
Ίσως...
Πώς έχουν παλέψει οι γυναίκες να έχουν ισότιμο μισθολογική αντιμετώπιση με τους άνδρες. Δεν υπήρχε οπωσδήποτε, το ξέρετε, ένα είδος ραγιαδισμού, φαλοκρατίας, ρατσισμού, αυτή η φοβία πια με τους μετανάστες. Εγώ δεν λέω να έρθουν οτιδήποτε και να κατακλείσουν τη ζωή μας, αλλά και αυτοί οι μετανάστες, όπως και εμείς όταν γίναμε μετανάστες, υπάρχουν λόγοι. Πρέπει να αναλυθούν, να μην θεωρούμε ότι είναι βάρβαροι που ήρθαν να μας φάρουν το δικό μας το ψωμί. Όλα αυτά πρέπει στα νέα παιδιά να εξηγούνται. Να εξηγούνται και να αναλύονται.
Ναι. Κυρία Λεκατσά, σας φοβίζει ότι ίσως τώρα όποιος επιβουλεύεται τη δημοκρατία, την ελευθερία, το κάνει με ένα πολύ πιο πλάγιο και ύπουλο τρόπο.
Βέβαια και τώρα.
Και για την νεολαία που συντηρητικοποιείται, βλέπουμε και μυαλά που είναι εξαιρετικά συντηρητικά.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια, ότι έχουμε πολύ συντηρητικά παιδιά. Έχω όμως πάντα ελπίδα ότι η νιώτη θα βρει τα πατήματά τη. Λίγη βοήθεια από τους εκπαιδευτικούς, από τους γονείς χρειάζεται. Δηλαδή αυτό το να διδάξουμε ότι το εμείς, όχι εγώ, εσύ ο καλύτερος, εσύ ο περιούσιος. Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ξέρετε πόσοι περιούσιοι άνθρωποι υπάρχουν. Και πολλές φορές αυτοί είναι και οι λιγότερο ευτυχείς. Mm-hmm. Δεν είναι τυχαίο ότι εμάς δύο από τις καλύτερες μαθήτρες του σχολείου μας, από τις καλύτερες, η μία αυτοκτόνησε και η άλλη έπαθε ένα πράγμα. Πήγε στο πανεπιστήμιο και μετά δεν ξαναήθελε να εργαστεί ποτέ. Δεν ξέρεις τι ζωή ποτέ θα σου στήσει. Και τώρα είμαστε κάτω από την τραγική συνθήκη του να είμαστε στην Ευρώπη, που δεν είναι και η καλύτερη όπως θα την ονειρευόμαστε, όμως μας προστατεύει κατά κάποιο τρόπο από μια πιθανή χούντα. Αλλά δεν τελειώνει εκεί το θέμα. Υπάρχει τρόπος που μπορούν οι ελευθερίες μας να καταστρατηγούνται. Έτσι πρέπει να είμαστε σε μια επαγρύπνηση. Δεν ξέρεις τη ζωή ποτέ τι θα σου φέρει. Ποτέ κανείς, όπως δεν ξέρεις για την υγεία σου, όσο και αν την περιφρονείς, που περιφρονείς, γιατί δεν ξέρεις και η ζωή πόσο ανατρεπτική θα γίνει.
Σπυρίζουν φορτηγά, σαν ψάρι με έχουν πιάσει μες στα δίχτυα. Για κάποιον μες στον κόσμο είναι αργά. Ποιος στη ζωή μου, ποιος την κυνηγά.
Τοπία ανθρώπων, φωνή της Ελλάδας, Βικτωρία Καβουριάρη. Απόψε, τοπία ενάντια σε κάθε επιβουλή, ενάντια σε κάθε σκοτάδι, με τη Μέλ Πολεκατσά.
Ποιος στη ζωή μου, ποιος παραφυλά, στου κόσμου τα στενά ποιος σημαδεύει, που πήγε αυτός που ξέρει να μιλά, που ξέρει πιο πολύ και να πιστεύει. Για κάποιον μες στον κόσμο είναι αργά. Ποιος στη ζωή μου, ποιος την κυνηγά. Ποιος στη ζωή.
Κυρία Λεκατσά, ωστόσο, φαντάζομαι κατά καιρούς μπορεί να ακούτε και εσείς την τραγική αυτή ρίση, επιχείρημα ότι μια χούντα μιας χρειάζεται, ένας Παπαδόπουλος κλπ. Πώς απάντατε σε όλους αυτούς που μιλούν απαξιωτικά, μηδενιστικά για την δημοκρατία παρά τα προβλήματα που μπορεί να έχει πάντα του.
Θα πω ότι είσαι ανιστόρητος, γιατί αν μελετήσει την ιστορία, όχι μόνο του δικού μας λαού, όλων των λαών θα καταλάβει τις διαφορές που έχει η Χούντα από μια κακή δημοκρατία ή ατελή. Αυτή τη στιγμή δεν θα κάνουμε ποτέ κάτω από μια Χούντα εμείς αυτή τη συζήτηση. Λέω από το πιο απλό. Εκεί βέβαια πολλοί δεν νιώσαν ότι ήταν Χούντα. Τους άρεσε και όλες να παρακολουθούν τα τάγκ στον δρόμο. Το βρίσκανε ότι ήταν folklore. Όμως αυτοί που πήγαν στα Ξερονήσια, αυτοί που πήγαν στις φυλακίσεις ή πήγαν στο διαϋπόθεσή σας στην ασφάλεια ή δεν διορίστηκαν πουθενά γιατί τους είχαν κάνει φάκελο, αυτοί ξέρουν πολύ καλά τη διαφορά της Χούντας από τη Δημοκρατία.
Ή μπορεί και να βασανίστηκαν σε σημείο που τραυματίστηκαν ανυπολόγιστα η ζωή τους, έτσι, η υγεία
αλλά
τους.
Αλλά δεν το συζητώ, αυτό είναι το πρώτο.
Η υγεία
το πρώτο
τους
είναι να ζήσει. Mm-hmm. Μετά είναι να επιβιώσει. Και τρίτο είναι να ζήσει καλά. Είναι όλα αυτά τα στάδια. Σκεφτείτε, εσείς λέμε 88 νεκρούς. Εγώ σας λέω ότι είναι πολύ περισσότεροι. Υπάρχουν οικογένειες που δεν είπαν ποτέ ότι πέθανε το παιδί τους. Γιατί φοβόντουσαν τα αντίπεινα σε μια ευρύτερη κλίμακα μιας οικογένειας.
Και υπάρχουν και αρνητές ότι δεν υπήρξαν, ακόμη και αυτό, σωστά.
Καλά, τώρα αυτό αρχίζει και ξεφτίζει. Τώρα μου γράψε εμένα ένα μήνυμα κανείς. Πρέπει να μας πεις αφού έχεις την ώρα να βγαίνεις στις τηλεοράσεις πόσο καθοδήγησαν οι Αμερικάνοι και μπήκατε μέσα στο Πολυτεχνείο.
Ακόμη και σήμερα σας γράφουν αυτές τις...
ναι, μου το έγραψαν. Ναι.
Πώς νιώθετε, κυρία Λεκατσά?
Τίποτα. Εγώ θα καθίσω να του απαντήσω ότι αυτό δεν υφίσταται.
Θα απαντήσετε,
Θα απαντήσω, αλλά όχι απόψε. Απόψε δεν προλάβει.
Ναι. Είναι αλήθεια ότι σε συνεντεύξεις σας παλιότερα, σε δηλώσεις, σε κείμενά σας, σε άρθρα σας, έχετε πει ότι δεν θα συγχωρήσω ποτέ και ότι ακόμη και με ανθρώπους που έτυχε να δείτε μετά από πολλά χρόνια, νιώσατε την ίδια ταραχή, την ίδια αηδία.
Ναι, την ταραχή θα την νιώσω, την ίδια την αηδία θα την νιώθω και δεν θα τους συγχωρήσω. Mm-hmm. Και ξέρετε γιατί. Mm-hmm. Γιατί υπάρχουν νεκροί. Υπάρχουν και ανάπηροι άνθρωποι μετά από αυτή τη θηριωδία. Δεν είναι ένας που επαγγελματικά με έριξε. Αυτό να σου πω μια ανθρώπινη αδυναμία, να τον συγχωρήσω. Εκεί ήταν σε εντεταλμένη υπηρεσία να τσακίσουν κόσμο. Εγώ γιατί να τους συγχωρήσω? Δεν έχω μέσα μου αυτή την αστυμπό χριστιανική έννοια της συγχώρεσης. Ας πάνε στο παπά της ενορίας
να εξομολογηθούν.
Αλλά να σας πω και κάτι. Δεν πρόκειται ποτέ να γίνει αυτό. Ξέρετε γιατί? Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν είπαν ποτέ συγγνώμη. Είδατε εσείς έναν να πει συγγνώμη?
Όχι. Αυτό σημαίνει ότι είναι αμετανόητη, κυρία Λεκατσά? Ότι το πίστευαν?
Βέβαια, είναι αμετανόητη. Είναι αμετανόητη. Είναι αμετανόητη και είναι ειδική πάστας άνθρωποι. Πιστέψτε με. Δεν είναι άνθρωποι που έτσι παρασύρθηκαν, τους επέλεξαν συγκεκριμένα.
Να έχουν κάποια χαρακτηριστικά που να υποστηρίξουν όλους αυτούς.
Ναι, που να μπορούν να το υποστηρίξουν.
Το μεσημέρι πάνε στο γραφείο, μετρώ τους τύπους, το αίμα μετρώ. Είμαι τρεφτάρι με κουκλίστη στο σφαγείο, σήμερα εσύ, αύριο εγώ. Χτύπουν το βράδυ στην ταράτσα τον Ανδρέα, μετρώ τους τύπους στο πόρτο μετρό. Πίσω απ' τον τοίχο πάλι θα είμαστε παρέα, θα φτάνει εσύ, θα φτάνει εγώ. Που πάει να πει σ' αυτή τη γλώσσα τη βουβή? Τα φτάνει εσύ, τα φτάνει εγώ.
μέτρω τους χτύπους το θέμα μέτρω. Είμαι τρεφτάρι με που κλείσει στο σφαγείο, σήμερα εσύ, αύριο εγώ. Χτύπουν το βράδυ στην ταράτσα τον Ανδρέα, μέτρω τους χτύπους το πόντο μέτρω. Πίσω από τον τοίχο πάλι θα είμαστε παρέα, το τάκ εσύ, το τάκ εγώ. Πάει να πει σ' αυτή τη γλώσσα τη βουβή, πως τα γερά κρατάω καλά. Μες στις καρδιές μας αρκίνα είναι το πανηγύρι, τα τάκ κι εσύ, τα τάκ κι εγώ, τα τάκ κι εσύ, τα τάκ κι εγώ. Γύρισε το σφαγείο μας στη μάρη και το κελί μας κόκκινο ουρανό. Το σφαγείο μας τη μάρη και το κελί μας κόκκινο ουρανό.
Μιλάμε σήμερα 52 χρόνια μετά, πάντα φαντάζομαι η πολιτική είναι στη ζωή σας, ίσως και όλα είναι πολιτικά με κάποια
έννοια. Όλα είναι πολιτικά.
Με κάποια έννοια.
Ναι. Και αυτό είναι και η έννοια του πολιτικού όντως. Είναι του ανθρώπου
του ενεργού,
που ενδιαφέρεται και που δεν αδιαφορεί για αυτά που γίνονται δίπλα του.
Ναι. Μιλάμε σε μια πραγματικότητα που καταλαβαίνουμε όλοι τα προβλήματα, τις δυσκολίες, ακόμη και τα... Να το πούμε αδιέξοδο, δεν ξέρω αν είναι σωστός όρος, αλλά ότι υφίσταται μια δημοκρατία, είδαμε ακόμη και στη Γαλλία έναν πρώην πρόεδρο να φυλακίζεται. Θέλω να πω μια ακροδεξιά που...
Όχι, αυτό ήταν καλό που φυλακίστηκε.
Βεβαίως.
Κάνει ατασταλία.
Βεβαίως.
Και έχει φάει χρήματα, μα εμάς εδώ δεν θα γινόταν ποτέ να φυλακιστεί κανένας.
Ναι. Είναι ένα δείγμα υψηλής δικαιοσύνης. Να
ναι, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Γαλλία έχει μια βαθιά κουλτούρα στα επαναστατικά κινήματα γενικά.
Η Γαλλική Επανάσταση μέχρι το Γαλλικό Μάη, ναι. Ωστόσο όλη αυτή η διαφθορά, η απαξίωση, η ακροδεξία που παραμονεύει πάντα και ενδέχεται να εκλέξει ακόμη και προέδρους, κυβερνώντες κλπ.
Σας φοβίζει. Έχει εκλέξει την Ευρώπη αρκετούς.
Ναι. Σας φοβίζει, αγωνιάται. Πιστεύετε ότι ζούμε μια ιστορική καμπή και πάντα θα βγαίνουμε στο φως?
Κοιτάτε, σίγουρα με ανησυχεί και το μόνο φάρμακο που έχω να συστήσω σε όλους μας είναι επαγρύπνηση. Να μην είμαστε στο ροσυνεφάκι. Να ξέρουμε ότι η ελευθερία και η δημοκρατία θέλουν θυσίες. Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να τις δώσουμε.
Δεν είναι δεδομένα, έτσι δεν είναι?
Τίποτα δεν είναι δεδομένο, πραγματικά τίποτα.
Mm-hmm, ναι. Και πάντα βέβαια τα ιδεώδη του ανθρωπισμού δεν μπορούν να χαθούν.
Για να έχεις ανθρωπισμό, για να έχεις δικαιοσύνη, πρέπει να έχεις ελευθερία. Και πρέπει να όλες αυτές οι έννοιες να σμιλεύονται και στην πράξη να αποτελούν του πώς εκφράζονται. Όχι να τις λέμε απλώς χωρίς ειδικό βάρος και χωρίς νόημα.
Ναι. Είπατε ότι και σήμερα ήταν μια μέρα που επικοινωνήσατε με τα σχολεία. Μιλάτε με τα παιδιά, έτσι δεν είναι? Έχετε πάντα μια επαφή με την νεολαία, με τους μαθητές, με το πανεπιστήμιο.
Αυτό είναι που μου αρέσει.
Τι σας λένε?
Μίλησα και σε φοιτητές φέτος.
Ναι.
Με καλέσαν σε ένα τμήμα των οικονομικών επιστημών τα παιδιά. Ήταν μια πολύ ωραία συζήτηση. Βέβαια κάθε ηλικία έχει διαφορετικό τρόπο που προσεγγίσει το θέμα.
Τι σας λένε, κυρία Λεκατσά, τι ακούτε?
Κοιτάτε, όπως πάντα, η μερίδα των ανθρώπων που είναι ευαισθητοποιημένη, διαβασμένη, είναι πάντα μειοψηφία, να μην λέμε τώρα θέματα. Τώρα, ανησυχούν τα μεγάλα παιδιά, γι' αυτό που με ρωτήσατε, για τις ακροδεξιές, ας πούμε, καταστάσεις που μας έχουν ενσκύψει. Τα παιδιά βέβαια χαίρονται να ακούσουν, δηλαδή τα παιδιά ζουν σε ένα πιο folklore περιβάλλον. Τους αρέσει η σοκολάτα που γράφω εγώ ημερολόγιο, τους αρέσουν τα τραγούδια. Μα έτσι τα πλησιάζεις και έτσι μεγαλώνουν ακούγοντας κάποια πράγματα που δεν θα τα ακούγαν ούτως ή άλλως ποτέ.
Γνωρίζουνε, μαθαίνουνε, ξέρανε?
Ναι, είπαμε όχι όλα και δεν είναι όλα που να θέλουν να μάθουν. Αρκετά όμως γνωρίζουν.
Δηλαδή,
πήγανε μια φορά σε ένα εργαστήριο δημιουργικής γραφής κάτω στο Ηράκλειο και τους μίλησα. Ήταν παιδάκια από 4 ετών μέχρι 12. Μου στείλαν όλα μία επιστολή με μία ζωγραφιά και με ρωτούσαν πράγματα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, η παιδική φαντασία. Χαρακτηριστικά μου πένας. Γιατί κάθεσαι στον εαυτό σου να κάθεται σε μια φυλακή και δεν ούρλιαζε να τους ξεκουφάνεις να τα πεις? Αυτά επειδή ήταν στην Κρήτη, λέει, αν έπεφτε στη θάλασσα θα κολυμπούσες, θα έβγαινε σε στεριά. Δηλαδή άρχισαν και μου γράφανε και εγώ βέβαια απάντησα σε κάθε παιδί χωριστά μια επιστολή. Δηλαδή δεν τους απάντησα ένα γενικό πράγμα, γιατί ερωτήθηκαν τόσες ποικίλες και διαφορετικές. Όλοι όμως ρωτούσαν γιατί έδωσα το φάρμακο στο βασανιστή μου, να μην του το δίνατε. Να τον αφήνατε χωρίς φάρμακο.
Ναι,
αυτό... Τους εξήγησα τι σημαίνει εντεταλμένη υπηρεσία, ότι δεν είμαστε ίδιοι με αυτούς τους ανθρώπους και ότι εμείς θα πρέπει να δείξουμε ανωτερότητα. Αυτά.
Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας.
Γεια σας.
Τ' ανθισμένο πέλαγο και τα βουνά στη χάση του φεγγαριού. Η μεγάλη πέτρα κοντά στις αραποσικές και στα σφοδίλια. Το σταμνί που δεν ήθελε να στερέψει στο τέλος της μέρας. Και το κλειστό κρεβάτι κοντά στα κυπαρίσια και τα μαλλιά σου χρυσά. Κράτησα τη ζωή
χωράτησα τη ζωή μου στο αριστερό σου χέρι μια γραμμή, μια χαρακιά στο χρονατό σου.
Ήταν τα τοπία ανθρώπων στη Φωνή της Ελλάδας. Από τον Κώστα Κυριακάκη στον ήχο μας και τη Βικτωρία Καβουριάρη στην παραγωγή και παρουσίαση. Καλό βράδυ.
Πάμε κι εμείς στην αυλή του φθινόπορου, πίσω απ' τα πετρωμένα στάχια του καλοκαιριού. Πάμε κι εμείς τα παιδιά που κοιμήθηκαν κάτω απ' τα ματωμένα νύχια του περιστεριού. Πάμε να δεις την αυλή που μεγάλωσα.
Yeah. Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.